Кезекте таңкы саат 7 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 16 январь күнгө ишембе. Алдыдагы 1 сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Улуттук демократиялык институту коомдук биринчи канал менен кызматташтыгын токтотту.
Суроолорду билбескей, суроолордун деңгээли төмөн болгон.
Информациялык саясатка билгишпейбиз деп айтышкан. Дебат башталгандан кийин саясатыбызга билгиш баштады.
Facebook Кыргызстанда жалган маалымат тараткан жүздөгөн аккаунттарды жапты.
Facebook'un yapkanını albette kuvvetten, blog sayıklar eve geçti, çoğun tersir etkenden gün yağılganı abdan ökünüştü.
Joe Biden, bazı 2 trilyon dolarga jakın Amerikanı saktuğu planın jere yaladı.
Crisis of deep human suffering.
Adamdardı azap tozokko salgan kaatçılıkta uakıttı tekke getirbeu gerek. Biz kıymıldaşıbız gerek.
Кыргызстандын экинчи жарымында биз жана дүйнө программасын угасыз. Бул жолу биз саясат менен диндин байланышын талдап талкуулайбыз. Азыркы Кыргызстандык подкастынын коногу программист Азирет Кенжелиев болмокчу. Бул баяндарга бир аздан кийин орун беребиз. Берүүнү мен Элеонора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Дүйнөдө коронавирустан улам каза болгондордун саны 2 миллион адамга чукулдап калган учурда вируска каршы эмдөөнүн мааниси артып бара жатат. Джон Хопкинс университетинин санагы боюнча 15 январга карата дүйнөдө коронавирустан каза болгондордун саны 1,996,000 ашты. Учурда жаңы жыл жана Рождество майрамынан кийин вирусту жугузгандар көбөйүүдө. Германиянын саламат сактоо агенттиги 15 январда өлкөдө дагы 22,000 ашык адам вирус жугузганы аныкталып, жалпысы 2 миллиондон ашты. Ошондой эле бул өлкөдө бир күндө 1113 адам каза болгондугу да белгилүү болду. Ушул тапта Мексикада коронавирустан улам каза болгондор күнүнө 1000 чукулдап жатат. Илдетке каршы калкты эмдөө дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө башталган. Европада Дания 6 миллионго жакын калктын 2% эмдөөдөн өткөрүп алдыга чыкты. Ал ортодо АКШнын шайланган президенти Джо Байден коронавирус пандемиясынын кесепетин жоюуга багытталган планын жарыялады. 20 январда ант берип кызматка киришкен жаткан Байдендин планына ылайык, экономиканы сактоо үчүн дээрлик 2 триллион долларга жакын акча жумшалат. Анын алкагында коронавируска каршы эмдөө, тест жүргүзүү өңдүү чараларга 400 миллиард доллар берилет. Ошондой эле социалдык төлөмдөрдүн өлчөмү көбөйтүлүп, жардамга муктаждарга 1400 доллардан берилет. Джо Байден бейшембиде Делавар штатында сүйлөп жатып, Кошмо Штаттар пандемия шартында чукул жардамга муктаж экендигин билдирди. Эми бул планды Конгресс бекитиши керек. Конгресстеги демократтар планды кууттап жатышат. Кыргызстандагы Клоп порталы президенттик шайлоодогу 210 участоктун добуштарын жокко чыгарууга аракеттенет. Бул тууралуу Клоп өзүнүн сайтына 15 январда жазды. Маалыматка караганда, Клоптун байкоочулары 10 январдагы шайлоодо 1500 ашуун мыйзам бузуу фактыларын каттаган. Аталган порталдын кабарчысы Эльвира Акимова Азаттыкка билдиришинче, Клоп Кыргызстанда өтүп жаткан кезексиз президенттик шайлоого жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоочу референдумга көз салуу үчүн 1,5 миңден ашуун байкоочуну шайлоо тилкелерине жиберип, алар 10 январдагы добуш берүү учурундагы мыйзам бузуу терс көрүнүштөрдө катталып жаткандыгын шайлоо күнү да билдиришкен. 10 январда Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо жана референдум болуп өттү. Мамлекет башчылыкка ат салышкан 17 талапкердин ичинен баштапкы маалыматтар боюнча Садыр Жапаров шайлоого катышкандардын 79% ашуун алып, атаандаштардан кыйла осуп чыкты. Ал эми мамлекеттик башкаруу системасы боюнча президенттик башкаруу системасын жактагандар басымдуулук кылды. Азаттык радиосу менен Матраимовтордун соту 3 февралга жылды. Буга жубайлар Райымбек жана Уулкан Матраимовтордун фамилиялары өзгөргөнү себеп болду. Судья Жылдыз Ибраимова Райымбек Матраимовтун фамилиясы Исмаилов, ал эми Уулкан Тургунованын фамилиясы Сулайманова болуп өзгөргөндүгүнө байланыштуу ишеним катты алып келүүнү адвокатына милдеттендирип, соттук териштирүүнү 3 февралга жылдырды. Матраимовтордун үй бүлөсү 2019 жылы Азаттык радиосунун журналист Халит Токтокуновту Клоп Кейжи порталын бул медиада жарыяланган иликтөөлөрдөн кийин сотко берип, жалпысынан 60 миллион сомдук доо койгон. Ошондон бери соттук процесс каралып келе жатат. Былтыр октябрь окуяларынан кийин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Райымбек Матраимовду суракка чакырып, ал бажы кызматында иштеп турган учурда коррупциялык схема түзгөндүгүн жарыялаган. Анын негизинде Матраимов мамлекетке 2 миллиард сом төлөп бергендиги да белгилүү болгон. Ал эми АКШ өткөн жылдын аягында Райымбек Матраимов жана жубайын Магнитский актындагы кара тизмеге киргизген болчу. Казакстанда болсо парламенттин төмөнкү палатасы мажилисинин жаңы чакырылышы иштин баштады. 7-чи чакырылышта парламенттин алгачкы сессиясында президент Касым-Жомарт Токаев сөз сүйлөдү. Бул күнү парламенттин спикерлигине Нурлан Нигматуллин кайрадан шайланды жана өкмөт башчысы катары Аскар Мамин өз ишин уланта турган болду. Казакстанда парламент 10 январда өткөн, анын жыйынтыгында президенттик Нур Отан партиясы 76 мандат, бийликке жакын Ак жол партиясы 12 мандат, Казакстандын элдик партиясы 10 мандатка ээ болгон, оппозиция бул шайлоого бойкоттоп катышкан эмес. Ирандын куралдуу күчтөрү баллистикалык ракеталарды колдонуу менен сыноолорду өткөрдү. Бул АКШ менен өзөктүк программанын алкагында пикир келишпеси күчөп турган учурга туш келди. Машыгуунун алкагында 15 январда Ирандын мамлекеттик телеканалдары Ислам революциясынын сакчылар корпусунун аскерлери бир нече баллистикалык ракета учурганын кабарлашты. Тегеран кийинки күндөрү аскердик даярдыгын күчөтүүдө. Буга өлкө бийлигинин АКШ менен мамилесин начарлап, чыңалуу күчөп кеткени себеп болду. Ушул аптанын башында Ирандын куралдуу күчтөрү Оман кысыгында кыска аралыктагы ракеталар боюнча 2 күндүк маршрутту өткөргөн.
Жаңылыктарды Бакыт Асанов тааныштырды. Улуттук демократиялык институту уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү коомдук телерадио корпорациясы менен кызматташтыгын бир тараптуу токтотту. Президенттик шайлоого байланыштуу дебаттарды каржылаган америкалык мекеме буга саясий беттештер бейтарап өткөрүлгөнүн жүйө келтирди. Коомдук телеканалдын жетекчилигинин позициясы болсо башкача. Теманы Эрнест Нурматов талдайт.
Улуттук демократиялык институт же INDI уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү менен КТРКнын ортосундагы келишпестик социалдык түйүнгө жарыяланып кеткен каттан улам белгилүү болду. Тагырагы өкүлчүлүктүн жетекчиси Дурарта Дүсени борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдыбековага 15 январда кабарлама жазып, дебаттарды каржылоону токтотконун маалымдаган. Шайылдыбекова катты алганын жана анын мазмунун азаттыкка ырастап, маселенин өзү жөнүндө буларды билдирди.
Везде кто-то распространил нашу
передачу. Биздин каталышыбызды кимдер таратып жибергенин билбейбиз. Коомчулукка чыккан катты көрдүңүздөр да, анда ошентип жазылганы чын. NDI техникалык жактан көмөк көрсөтүп жаткан. Балким кызматкерлерге да жардам кылса керек, бирок ал минималдык колдоо болчу. Колдоо же колдобоо бул алардын укугу. Биздин процесстер андан көз каранды эмес. Биз бул маселени пиар кылганды туура көрбөйбүз. Менимче NDI уюму өзү деле каалабаса керек.
Арине, Улуттук демократиялык институту уюмунун Бишкектеги мекемесинен түшүндүрмө алуу мүмкүн болбоду. Уюмдун атын атагысы келбеген кызматкери алар маселе боюнча комментарий бербей турганын кабарлады. Ошол себептүү эл аралык институттун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директору Дурарта Дүсенинин жогоруда аталган каттагы сөзүн келтирели.
Ушул кат аркылуу NDI Кыргыз Республикасынын президенттин шайлоодо талапкерлер үчүн телевизиондук дебаттарды уюштуруунун алкагында 2021 жылдын 7 январынан тартып КТРК менен кызматташуусун токтотконун кабарлап койгубуз келет. Бул кадамга биздин макулдашууларды КТРК тарап бузуп теледебаттарды өткөрүүнүн сапатына, анын бейтараптуулугуна жана ачык айкындуулугуна таасир эткени үчүн бардык.
Ал эми КТРКнын башкы директору Бактияр Алиев NDI уюмунун дооматтарына макул эмес. Ал эл аралык мекеме саясий беттештин мазмунуна киришип кеткенин айыптады.
Эменин астында өздөрү келишкен, жардам берелич депчи. Информацион саясатыбызга келигишпейбиз деп айтышкан. Дебат башталгандан кийин саясатыбызга келигиши баштады. Биздин редакциялык саясаткачы. Ведущийлерди алмаштырсак эмнеге алмаштырасыңар дейт. Анан суроолорго келиш баштады. NDI болгону $6000. $6000 үчүн там принципе ал биз үчүн погода деле кылбайт да акчачы. Анан азыр кайта биздин саясат кылып атышат да.
Кыргызстандын президенттин мөөнөтүнө мурдаш шайлоо өнөктүгүнүн алкагында КТРК 2 айлампа менен дебаттарды өткөрдү. Биринчи тур 28-29-30 декабрда болсо, 6-7 январдагы экинчи турда талапкерлер орун алмашуу менен кайрадан беттешкен. Телетаймаштарга жарышка түшкөн 18 талапкердин 16 катышкан. Талапкер Садыр Жапаров шайлоочулар менен жолугушуудан бошобой турганын айтып келбей койсо, Рашид Тагаев ортодо талапкерлигин алып салганын билдирген. Калган дебаттардын жүрүшүндө алып баруучулардын талапкерлерге суроо бергени сындалып, парламентаризмге каршы бийликти жактаган маанайдагы суроолор берилди деген дооматтар айтылган. Президентке талапкерлигин койгон депутат Каныбек Иманалиев да ушундай пикирде.
Биринчи турда дурус эле болду, а жанагы алмаштыргандан кийин суроолор да бирбеткей. Суроолордун деңгээли да төмөн болуп калды.
Кыргызстанда ар бир шайлоо өнөктүгүндө теледебаттарды өткөрүү үчүн телеканалда студия жаңыдан жасалгаланат. Мындан сырткары уюштурууга, кызматкерлерге жана башка нерселерге чыгым кетет. Адатта буга эл аралык уюмдар жардам берип келет. Маселен, ошол эле 2015 жылкы парламенттик шайлоодо, 2017 жылкы президенттик шайлоодо жана 2020 жылкы парламенттик шайлоодо ушул эле НДИ уюму жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму КТРКга каржылык колдоо көрсөткөнү ачык булактарда белгиленет. Албетте, анда берилген суммалар так айтылган эмес. Талдоочу Руслан Ахматбек ушул жерден кепке кошулду.
Башка бир эгер ошону госдеп конгресс каржылап атат деп мокочо көрүнүп калат. А өзүлөрү Американын колдоосу менен дебатка ушул шайлоого эме алып атса, колдоо алып атса, анда нормалдуу. Муну да жаап жаштык, мына ортого мун чыгып калды да.
Улуттук демократиялык институт же National Democratic Institute уюму 1983 жылы АКШда негизделген. Анын өкүлчүлүгү Бишкекте Кыргызстан эгемендик алгандан кийин ачылган. Коммерциялык эмес мекеме өлкөдө демократиялык институттарды өнүктүрүү, жарандык коомдун ролун күчөтүү, саясий айдыңда атаандаштыкты жана ачык айкындуулукту камсыз кылуу боюнча долбоорлорду колдоого алып келет. 10 январдагы шайлоодо өкмөттүк милдетин убактылуу токтоткон Садыр Жапаров утуп чыккан. Анын инаугурациясына даярдык шайлоонун расмий жыйынтыгы чыккандан кийин башталары кабарланган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Улантабыз. Бишкек милициясы криминалтет Камчы Көлбаевдин уюшкан тобуна кирген мүчөсүн кармады. Мага чейин улуттук коопсуздук кызматы Алтуха деген кайманат менен таанымал Алтынбек Ибраимовду жана Камчы Көлбаевдин өзүн кармаган эле. Коомчулук күрөш чындап жүрүп жатабы же түр көрсөтүү деп эки анжы пикирде турат. Буга чейин фигуралардын кармалышына тоскоолдук жаратып келген кандай жагдайлар бар эле? Кийинки материалды угалы, аны Бактурегелди уулу даярдады.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги күн алыс Кыргызстандагы уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү кармалганы тууралуу кабар берип, ыкчам тасмаларды таратып жатат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы 15 январда мыйзамдагы угура тыккан Камчы Көлбаевка таандык делген уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү 31 жаштагы адам кармалганын билдирди. Ага Жазык кодекстин 2-беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деп шектелген бул адам 2018 жылдан бери издөөдө жүргөн, ушул тапта тергөө жана иликтөө иштери жүрүп жатат. Кыргызстанда акыркы учурларда Ошто жана Бишкекте криминалдык чөйрөнүн бир катар төбөлдөрү колго түшүрүлдү. Бул иштер эмнеге буга чейин аткарылган эмес жана ага эмне тоскоол болду деген сурообузга укук коргоо органдарында бир топ жыл иштеген Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Бадылбеков мындайча жооп берди.
Төрөттүк кызматкерлерде аябай маалыматтар көп, бирок өздөрүнүн жогору жакта жетекчилери мындай мокок болушуп, ал ошол өздөрүнүн алган маалыматтарын иш жүзүнө ашыра албай келишкен да. Жогору жактагы жетекчи баягы өзүнүн эмесин поддержкасын жасагандан кийин оперативдик кызматкерлер иштей баштады деп ойлойм. Анткени биздин ошол эле уюшулган кылмыштуу топ биздин чоң чиновниктер менен өтө аралашып кеткен. Ошон үчүн оперативдик кызматкерлердин мындай иштей албай атканы, мокок болуп атканы мына ошондон.
13 январда эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Алтуха деген кайман ат менен таанымал кримтөөл Алтынбек Ибраимовду кармаган. Мекеменин маалыматында кримтөөл уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш боюнча жүргүзүлгөн иштин алкагында колго түшүрүлгөнү жана анын кылмыш дүйнөсүндө негизги орду бар экени айтылат. Андан бир күн мурда эле Алтынбек Ибраимовдун ички иштер министрлигине сурак бергени тууралуу видео интернетке тараган. Анда өзүн ыкчам кызматкер катары тааныштырган адам Алтынбек Ибраимовго Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топко каршы күрөш жүрүп жатканын айтып эскерткенин көрүүгө болот. Уюшкан кылмыштуу топтор жана алардын коомдогу таасири жөнүндө жазып жүргөн журналист Семети Таласуулу укук коргоо органдарынын акыркы аракеттерине мындайча баа берди.
Баягы криминалдык топторду спецназ менен кармоо операциялары, булардын тили менен айтканда маска шоу деп коет негизичи. Маска кийип келишет да. Анан маска шоу эмес, маска шоу деп коюшат да. Андай криминалга каршы күрөш жарыяланганда мындай маска шоулор болуп эле келет. Байбек кинонун трейлеринде кылып кармай берүү мүмкүнчүлүгү бар ар бир бийлик келгендечи. Уюшма кылмыштуу топторго каршы күрөшүү эмес, бул кармоо операциялары деп эметсек туура болот да. Күрөш деген бул кайсы? Бул күрөш деген бул мамлекеттик деңгээлде мыйзамдар, мамлекеттик деңгээлдеги татаалдык көзөмөл.
Октябрь окуяларынан кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы болуп дайындалган Камчыбек Ташиев өлкөдө уюшма кылмыштуу топтор менен аёосуз күрөш жүрөрүн убада кылган. Көп өтпөй Кирмчөйрөдө Коля Кыргыз деген каймарат менен таанымал Камчыбек Гүлбаев 22 октябрда камакка алынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мыйзамдагы ураткан кримтөөл уюшкан кылмыш топторду аныктоо жана аларга бөгөт коюу ишинин негизинде кармалганын билдирген жана ага Жазык кодексинин кылмыштуу уюмду түзүү же ага катышы боюнча беренеси менен айып коюлду. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев крим дүйнөнү ооздуктоо үчүн мыйзамдар жетишсиз экенин айтып буларга токтолду.
Мисалы ушул эле ОПГшниктерди биз карасак, алар азыр жаман абалда эмес. Алар почетный эле кишиде жүрүшөт. Алар бизде ошол эле кылмыш топтор жөнүндө атайын мыйзамга өзгөрүүлөр бир топ эле керек болуп атат да. Алардын ишкерликти, банктык счеттерди, бүтбарын текшергенге.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда Камчыбек Гүлбаев, Азиз Батукаев, Алмаз Бокушев түптөгөн негизги 3 кылмыш топ бар жана 1076 субъекттен турган түрдүү топтор расмий катталган. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Facebook Кыргызстанда жалган маалымат тараткан 100 аккаунттарды жапты. Компаниянын иликтөөсүнө караганда жабылган аккаунт баракча топтордун айрымдары журналисттер, өкмөткө иштегендер жана медиа центр деп аталган медиа компанияга байланышы болгон. Аталган медиа мекеме экс-президент Сооронбай Жээнбековдун депутат иниси Асылбек Жээнбеков спикер кезинде маалымат катчысы болгон Нуркан Керимбаевга таандык. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Facebook компаниясынын иликтөөсүнө ылайык жабылган Facebook-тагы 121 аккаунт, 46 баракча, 7 топ жана Instagram-дагы 41 аккаунттар өкмөттө иштеген кызматкерлер, журналисттер жана медиа центр ишканасы менен байланышы болгон. Бул социалдык тармактардагы жалган маалымат таратты деп жабылган топторго 100 аккаунттар катталган. Алар маалыматтарды көбүрөөк таратыш үчүн Facebook-ка чыккан жарнамалык материалдарга $1,250 сарптаган. Бул социалдык тармактардагы түйүн 2020-жылдагы парламенттик жана 2021-жылы мөөнөтүнө мурдаткөн президенттик шайлоо маалында бир катар саясий ишмерлерди колдосо, ошол эле маалда башка саясатчыларды тынбай сындап турган. Жогоруда сөз болгон медиа центр медиасын 2019-жылдын аягында мурдагы мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун парламенттеги депутат иниси Асылбек Жээнбеков спикер болуп иштеп турганда маалымат катчысы болгон Нуркан Керимбаев ачкан. Керимбаев Кабар улуттук маалымат агенттигинин жетекчисинин орун басары болуп дагы иштеген. Асылбек Жээнбеков өткөн жылы октябрдагы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого Биримдик партиясы менен барган. Керимбаев экс-спикер Асылбек Жээнбековдун жакшы тааныш экенин танбайт. Бирок шайлоодо кайсы бир саясий күчтөрдүн пайдасына интернетте тролль, фейк кампания жүргүзбөгөнүн ишендирүүдө. Керимбаев медиа центр сайты өткөн жылдагы парламенттик шайлоодо Борбор шайлоо комиссиясынан расмий каттоодон өтүп, партиялардын үгүт материалдарын жайгаштырып иштегенин билдирди.
Бир кол республика, Кыргызстан жана Биримдик партиялары. Төрт партия менен элчилигине кызматташып алардын берген материалдарын сайтыбызга чалдырып берип атты. Анан мен өзүм мындай жыры болдум да. Партиянын, төрт партиянын, анын өзүнүн пиар кампаниясы бар. Чыккан материалдарды ал ошо төрт партиянын эсанен рукасын мисалы бөлүшөт да. Фейсбук аркылуу, башка социалдык жүйөлөр аркылуу бөлүшөт эметет да, таратат да. Балким ошондон да болушу мүмкүн деп биз ойлодук.
Керимбаевдин айтымында учурда медиа центр сайтында 4 кызматкер онлайн үйдөн иштешет. Кыргызстанда саясий күчтөр айрыкча шайлоо мезгилинде социалдык тармактарда каршылаштарын сындап, кожоюнун мактап жактаган тролдор фабрикасын колдоноору жаңылык деле эмес. Буга чейин Кактус Медиа, Темиров Лайф жана Клоп медиалары социалдык тармактарды каптаган фейк тролл жана боттор жөнүндө бир нече иликтөө жазышкан. Клоп басылмасы интернеттеги шектүү аккаунттар боюнча Facebook компаниясына кайрылып келишет. Клоп басылмасынын редактору Рустам Халилов бир кожоюндан экинчи кожоюнга өтүп буйрутма алып иштеген туруктуу тролль топтор бар экенин айтууда.
Не очень опытный.
Анча тажрыйбасы жок интернет колдонуучу ал маалыматтарга ишенип алышы мүмкүн. Бирок бизге фейк экени белгилүү эле болчу. Алар бири-бири менен социалдык тармактарда дос, андыктан бири-бири менен байланыштуу экенин түшүндүк. Биз бул бир эле адамдар деп так айта албайбыз. Бирок бир эле топко ар кайсы саясий топтор, күчтөр кызыкчылыгы үчүн иштеп бер деп кайрылышы мүмкүн.
Медиа тармагындагы Адис жана Токтосунова соңку мезгилде социалдык тармактардагы фейк аккаунттар коомчулуктун аң сезимин бурууда роль ойноп жатканын айтууда. Токтосунова медиа коомчулукту алардын кожоюндарын аныктоого басым жасоого чакырат.
Көнүмүш адат болуп калды десем болот. Анан кийин фейсбуктун жапканын албетте кубаттайм, бирок элге каршы шайлоо өткөндөн кийин, эки шайлоо өткөндөн кийин жана ал фейктер эбегейсиз чоң таасир эткенден кийин жабылганы абдан өкүнүчтүү.
Ошондой эле фейсбук негизинен саясий партияларга байланыштуу маалыматтардын мазмунун комментарийлеп, жаңылыктарга азистешкен баракчалардын билдирүүлөрүн жарыялап келген түйүндөрдү өчүргөн. Компания жапкан дагы бир түйүн жалган аккаунттарды колдонуп, Мекеним Кыргызстан партиясынын баракчасын жана Эл көп окуган Азаттык, Клооп, Кактус, Акпресс медиа мекемелеринин вебсайттарына чыккан материалдарга комментарий жазып турган. Ал комментарийлерде мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун үй бүлөсү менен Мекеним Кыргызстан партиясын сындаган материалдарга асылган орой формадагы комментарийлер жазылган. Бул тууралуу Мекеним Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Алардын пикирине да орун берүүгө даяр экенибизди билдиребиз. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
АКШнын шайланган президенти Джо Байден коронавирус пандемиясынын кесепетин жоюуга багытталган планын жарыялады. Ал 20 январда ант кармап кызматка расмий киришет. Кошмо Штаттары өпкөнү сезинген элдер жуккан жана андан көз жумган адамдардын санына карап дүйнөдө биринчи орунда турат. Джо Байден баасы дээрлик $2 trillion деп бааланган бул планын ант кармап кызматка расмий киришкен күндөн тартып ишке ашырууга убада берди. Ал бейшембиде Делавер штатында сүйлөп жатып, Кошмо Штаттары пандемия шартында чукул жардамга муктаж экенин айтты. Эгер анын планы ишке аша турган болсо, бул чыгым эселеп кайтарылат деп ишендирди.
Адамдарды азап тозокко салган каатчылыкта убакытты текке кетирбөө керек. Биз кыймылдашыбыз керек. Азыр аракет көрүшүбүз керек. Бул инвестиция жумушчу орун түрүндө кайтып келет. Узак мөөнөттөгү экономикалык кесепеттин алдын алат. Мындай кыйчалыш шартта кол кууштуруп отура албайбыз.
Джо Байдендин планына ылайык коронавируска каршы эмдөө, тест жүргүзүү өңдүү чараларга $400 миллиард берилет. Ошондой эле социалдык төлөмдөрдүн өлчөмү көбөйөт. Тактап айтканда кайсы бир талаптарга жооп берген жарандарга $1400 берилет. Ошондой эле жумушунан айрылган адамдар ушул жылдын сентябрь айына чейин ай сайын $400 федерал жүрөк пул алып турушат. Эми Джо Байдендин планын Конгресс бекитип бериши керек. Конгресстеги демократтардын башчылары Нэнси Пелоси менен Чак Шумер бул планды кууттап чыкты. Алардын чогуу тараткан кайрылуусунда Байден менен Харрисин администрациясы жарыялаган план каатчылыктын кесепетин жоюу үчүн туура чечим. Акыр аягы демократтардын Ак Үйдө муктаждарга чукул арада жардам берүүнү түшүнгөн өнөктөшү пайда болду деп айтылат. Өткөн айдын аягында кызматтык мөөнөтү соңуна чыгып калган президент Дональд Трамп пандемиядан жабыркаган экономикага $400 миллиард бөлүү тууралуу мыйзам долбооруна кол койгон. Ал 11 миллион жаранга жумушсуздук боюнча кошумча жөлөк пул төлөөнү караган документке бир нече күн кол коюудан баш тартып туруп алган. Анда кирешетсе аз америкалыктарга бир жолу $600 төлөп берүү каралган, бирок Трамп бул акча өтө аз деп $2000 чейин көбөйтүүнү сунуш кылган. Президент федералдык өкмөткө сентябрга чейин $1.4 trillion бөлүүгө дагы каршы чыккан. Быйыл жазында АКШ Конгресси пандемиядан келип чыккан каатчылыкка туруштук бериш үчүн өлкө экономикасына $2.7 trillion бөлүүнү чечкен. АКШда коронавирус болгон адамдардын саны 24 миллионго жетип калды. Бул оору 390 000 бейтаптын өмүрүн кыйды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Мамлекеттик ипотека компаниясы Ак Босого деп аталган туунду ишкана түзүп, ар бир жаранга ипотекалык насие алууга шарт түзүп жатат. Мекеме эми турак жай сатып алуу мүмкүнчүлүгү чет жакта жүргөн мигранттарга жана туруктуу айлык акысы жокторго дагы түзүлгөнүн билдирүүдө. Мунун жол жобосу кандай, өкмөттүн кепилдиги канчалык ынанымдуу? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров жооп издеп көрдү.
Аз келип үй алайын десем, үй алганга жетпейт акчам.
Бишкек шаарынын тургуну Абыл Капыралиев көп жылдан бери менчик турак жайлуу боло албай жүрөт. Ал өзүнүн максатын ишке ашыруу үчүн Орусияда курулушта 1 жылдан ашык иштеген. Андан бери чогулткан 10,000 АКШ доллары азыр батир сатып алууга жетпей жатат. Мындан улам ал банктарды кыдырып, ипотекага үй сатып алууну көздөп жүргөн экен.
Кайсы компаниялар болсо алар алдын ала беришин керек экен акчаны, анан кайра 2 жыл күтүшүн керек экен. Анан күткөнгө чейин башка жашоо керек да, башка жашоо жетпей калат байбы. Мен азыр болсо квартирада турам.
2021 жылдын башы менен мамлекеттик ипотека компаниясы Ак Босого аттуу өзүнчө туунду компания түзүп, кыргызстандык бардык жарандарга ипотекага үй сатып алуу мүмкүнчүлүгүн түздү. Бирок ал мамлекеттик ипотекага байланыштуу башка программалар сыяктуу эле бир катар жол жобосу бар. Эгер кардар үй сатып алууну каалап, бирок акчасы жетиштүү болбой жатса, мамлекеттик ипотека компаниясы менен эки тараптуу келишим түзүп, 3 жылдан 10 жылга чейин акча чогултушу керек. Топтолгон акчасы 3% депозит катары мекеменин эсебинде сакталып турат. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Элмира Абжапарова программанын жол жоболорун кеңири түшүндүрүп берди.
Жарандарыбыз ушул турак жай маселени чече алышат, ушул механизм аркылуу. Бул эң жакшы, бир кандай десем, эң жакшы жагы, бул эл үчүндөгү тарамжалдуулукка, акчасын топтоп, үнөмдөп туура колдонууга дагы үйрөтүү болуп турат система. Андан сырткары мындай жалпы макроэкономикалык эффекттери дагы жакшы. Себеби могул кандай десем теневая экономика деп коет, мындай реалдуу экономикадан сыртта жүргөн каражаттарды дагы жалпы мындай экономикага алып келет.
Абжапарова кошумчалагандай, компаниянын кызматтарын пайдаланууда жарандар мамлекеттик мекемеде иштеши керек деген талап жок. Ар бир жаран турак жай системасынын катышуучусу боло алат, бирок ошол эле кезде кардар чогулткан акчаны кандай тартипте төккөнү эске алынат. Деген менен мамлекеттик ипотека компаниясы сунуш кылып жаткан долбоорго кудум окшош программаны Бишкек шаарындагы 10 чакты турак жай кооперативтик ишканасы ишке ашырат. Маселен, Келечек аттуу ишкана 2019 жылдын октябрь айында ачылган. Бул аралыкта алар 50 жакын кардарына турак сатып берген. Дагы 150 киши кезекте турат. Алардын программасына ылайык ишканага кайрылган кардар өзү тандаган үйдүн 25% төлөшү керек. Калганын ишкана 10 жылга чейин бөлүп төлөө графигин түзүп берет. Жалпылап айтканда, бул каржы кардарлар чогулткан акчанын эсебинен ишке ашат. Келечек ишканасынын өкүлү Гүлайым Медербекова кардарлар тобокелчиликке барбайт деп ишендирүүдө.
Ар бир этапта договор болот, андан тышкары финансалар берилет. Биз 25% мисалы үчүн өзүбүздүн колубуз калбайбыз. Биз ТРСК банк менен иштешебиз. Счетубуз ошол жакта. Мичөөгө катталам деген адам ошол жака төлөтөбүздүн атынан бизге квитанциянын даже оригиналы керек эмес, ошол адамда болот да.
Мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу 5 жылда 5332 үй бүлө турак жайлуу болуп, ага 6,900,000,000 сом каражат сарпталган. Көбү мугалимдер. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ысык көлдө уксус ичип каза болгон мугалимдин өлүмүнө кесиптештери анын күйөөсүнүн тиешеси бар деп шектенип жатышат. 33 жаштагы чет тил мугалими 3 баланын энеси 7 декабрда энесинин үйүнөн уксус ичип облустук оорукананын жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Ал эми 29 декабрда абалы начарлап көз жумган мугалимдин кесиптештери ал үйдөгү түшүнбөстүк, күйөөсүнүн зомбулугунан улам бул ишке барганын айтып укук коргоо органдарына кайрылган. Бирок мугалимдин жакындары үй бүлөсү арыз жазуудан баш тарткандыктан иш жабылып калган. Коомчулуктан жардам сурап акыйкатты изеген мугалимдер менен Кундуз Сырдыбаева сүйлөшүп келди.
Караколдогу мектептердин биринде мугалимдер кесиптешин жоктоп жатат. Алар коллективте бир нече жыл иштеп, ичинде ийгиликтерге жетишкен мугалим үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болуп калды деп эсептейт. Каза болгон Арузаттын кесиптеши Назира анын жакын курбусу болгон. Анын айтымында маркум курбусу буга чейин бир нече жолу күйөөсү менен болгон ортодогу чыр, кол көтөрүүлөр тууралуу айтып берген экен.
Айванда коркуп турчу күйөөсүнөн. Балдарым үчүн чыдайынчы деп эле көзүн жумуп келген да. Кетем деп оокатымды жыйнап кетип баратсам кошуналардын көзүн жасабады деди. Качып кеттим деди. Кия данный менен күйөөсү таап келиптир. Үйгө алып кирип, баньяга алып келиптир дагы бир бутылка аракты оозуна коюп, анан таң аткычакты салыптыр.
Мугалимдер Арузаттын уксус ичишине анын күйөөсү түрткү болушу мүмкүн деп шектенишет.
Күйөөсү менен сиңдиси экөө сүйлөшүп отурганда бул эртерээк өлгөндө мен сенин үйүңө барып калат элем, мен жашап калат элем деп айткан сөздөрү бар. Колдо көргөн эмес мамасынан дагы. Бай күйөөдө турмушка чыккансың, оокатың бар, жайың бар, сен ошол жакта болгонуң деп эле такыр колдобой коюшкан.
Мугалим Назира арузатты жолдошу жумушка чейин келип уруп кеткен учурлары болгонун да эскерди.
Бетке чапканга болбойт. Бул коллективте иштейт деп денесин көк ала кылайын деп денесинен бери көк ала кылып капкара көк ала болуп келчү. Кетип калып үйүндө мамасынын үйүндө турганда бир күн боло элек деле бар бар кете бер деп мамасы бир күн үйүнө түнөтпөй батырбай кетирип салган. Жеткизишти. Чыдабай калдым деп мага кайрылган бар да үчөө турушту маңдайымда мен иштим деди. Ошо уксузду тартып албаптыр. Үчөөнү көрсөтүп ичсе үчөө тең унчукпай карап турушуптур.
Уксуз ичип ооруканага түшкөн келин бир убакта өзүнө келип кесиптештерине WhatsApp аркылуу кат жазганга үлгүргөн. Катта денесинде көк аланы кошо тартып салганын мугалимдер айтып жатышат.
Больницада жатканда могу 4 сүрөттү салган, анда колдору кока-кола болуп турат. Мага ошо WhatsAppка жазганда эми мектепке кантип барып иштейм деген. Күйөөсү эч нерсени далилдей албасын дегенинде мына жазып жатат. Мамам кенедей нерседен чоң проблема жасап атасың деп атат деп да жазды бизге мына.
Бул окуя Кара Кул шаардык ички иштер бөлүмүндө жазык кодексинин өзүнө өзү кол салуу беренеси менен катталып, кийин жакындарынан арыз түшпөгөндүктөн иш жабылып калганын ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов айтты. Ал ошондой эле соттук медициналык экспертизанын корутундусунда уксустан ууланып каза тапканы, денесинде криминалдык белгилер жок экени айтылганын айтты.
Азыркы учурда бардык чогулган материалдар кыскартуу боюнча изилдөөгө баа берүү үчүн прокуратурага берилди. Прокуратура өзүнүн аныктамасын чыгаргандан кийин аталган иш кыскартылат.
Каза тапкан аруузаттын күйөөсү менен байланышууга мүмкүн болгон жок, бирок аруузаттын кайненеси буларды айтты.
Эчтекесин билбейбиз. Биз деген бул жерде хашан жасап эле, тамак жасап эле отурганбыз. Өзүнүн мамасынын үйүндө болчу. Анан Кудайдан сурасак эле, язва болуп жарып кетти укту. Реанимация жүрсө кирбей атты бизди реанимация. Келинди көргөн да жокмун, сүйлөшө да алган жокмун. Кудайга эмне болду айткылачы, ачыгын айткылачы десем, ал семейный проблема деп койду.
Аруузаттын бөөдө өлүмүнөн күмөн санаган кесиптештери, ал окуткан балдардын ата-энелери да милицияга жана прокуратурага арыз менен кайрылганын ата-энелердин бири Бакыт Мусаев айтты.
Эми биз угуп атабыз мындай киши колду болуп атат деп, күйөөсү аркылуу болуп атат деп, жанагы тергөө иши болуп эметсе жазаласын.
Кыргызстанда пандемия учурунда үй бүлөлүк зомбулук 65% көбөйгөн. Ысык Көл облусунда акыркы 1,5 айдын ичинде 3 аял көз жумду. Алардын аркасында 10 бала калды. Активист Насипкүл Амаспаева коомчулукта аялдардын өлүмү менен аяктаган окуялар көпчүлүк учурда көз жаздымда калып жатканын айтып, коомчулук буга көңүл буруш керек деп эсептейт.
Эмне деген аялдар өлүп кетти, кыздарыбыз кордолуп атканы, эч кимди тынчсыздандырбай жатат. Мамлекеттик деңгээлде чара көрүш керек. Бул аялдардын бири киши колду болду, экөөсү суицид деп катталды, бирок бул кадамга барууга эмне түрткү болгон, ким иликтеп, кимдер жоопкерчиликти мойнуна алат? Бул өтө оорчундук проблема болуп турат. Азыр ушул кезде бул элдин жалпы эле кыргыз аялзатынын трагедиясы десек дагы болот.
2020-жылы Кара Кул шаарындагы үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган Химая аялдарды коргоо жана реабилитациялоо борборуна 20 ашык аял кайрылган. Борбордун кызматкерлери аялдар көпчүлүк учурда күйөөсүнөн зомбулук көргөнүнө карабастан өз төркүнүнөн колдоо таппай калганын, психологиялык жана моралдык жактан басмырлоого дуушар болгонун айтышат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Кыргызстанда соңку президенттик шайлоодо айрым талапкерлер шайлоочуларга диндарлыгын көрсөткөнгө аракет жасап, теледебаттарда диний көз караштагы чакырыктар жасалды. Деги эле соңку жылдары шайлоо жараяндарында динди колдонгон бир нече факт катталды. Талапкерлердин жарандарга диний ишенимин таңуулашы элге ушул жол менен таасир этүүгө аракети кыргыз мыйзамдарына дал келеби? Бул жагдай мамлекеттик башкарууга кандай оош кыйыштарды жаратат? Биз жана дин түрмөгү ушул темага арнайбыз. Аны эксперт Канатбек Мырзахалилов даярдады.
Бүгүнкү биздин коногубуз Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Эсен Мырза, мына 10 январда Кыргызстанда мөөнөтүн өмүрдө президенттик шайлоо болуп өттү. Талапкерлер үгүт кампаниясы учурунда өз шайлоочулары менен жолукканда, роликтеринде, дебат учурунда диндарлыгын шайлоочуларга көрсөтүүгө далалат жасаганын көрдүк. Алардын диний риториканы колдонгону, намаз окуганын, диний жөрөлгөлөрдү аткарып жүргөнүн жалпы коомчулук алдында айткандары шайлоочуларга канчалык таасир берди деп эсептейсиз?
Ооба, 10 январдагы президенттик шайлоодо 4-5 талапкер диний исламдык риториканы кандайдыр бир деңгээлде ар кимиз ар кандай деңгээлде колдонушту да. Биринчи катарда ошону колдонгондор болду, экинчи, үчүнчү катарда колдонгондор болду да. Анан бирок жалпысынан алганда азыркы кезде мекенчилдик, улутчулдук деген бир повестка калктын көңүлүн буруп, элдин баары ошого берилип, кандайдыр бир ички душман, сырткы душманга каршы көтөрүлгөн сыяктуу болуп, чогуу бирге Садыр Жапаровду колдошту да. Эми бул жерде эл тууралыкты эмес, жеңил жолду тандады да. Көйгөйүн, ой пикирин, жоопкерчиликти бир кишиге жүктөп, андан кандайдыр бир сыйкыр күтүү сыяктуу болгон, бир эч бир логикага сыйбаган, булга чейинки саясий жараяндарга карабаган кандайдыр бир ошондой күтүү бар да. Ошолордун арасында мусулмандар дагы, жанагы ислам динде айтылып коет, айтылат мужиза деп, керемет деп. Ошондой кандайдыр бир адам келип, баардык ошо келип отурган орду ага кандайдыр бир касиет берип, ал баардык нерсени түшүнүп, баардык нерсени өзү чечип баштайт дегендей кандай бир күтүү менен ошондой добуш берди да мусулмандар дагы. Мекенчиндикке, улутчулдук сезимдерге, жеңилдикке жолду качырып, ушундай сезимдерге алдырышты да.
2017-жылдагы президенттик шайлоо мезгилинде мурдагы өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун диндарлыгы айтылып, ал тургай анын мечитте намаз окуп жаткан видео тасмасы социалдык тармактарда кеңири таркалган эле. Өткөн жылдын 4-октябрындагы парламенттик шайлоонун контекстинен алып караганда Ыйман Нуру партиясы башкалардан айырмаланып, активдүү диний позицияны колдонду. Ал эми бул президенттик шайлоодо жалпы элдин дин ишенимине таасир этүү мурдакы шайлоолордон эмнеси менен айырмаланды?
Кыргыз саясаты исламдык диндарлык факторду колдонууга аста астадан кирди да. Ооба, 2017-жылы Сооронбай Жээнбеков диний риториканы колдонгон жок, бирок кандайдыр бир диний лидерлер менен чогуу болгону, алардын аны колдогону, намаз окуп атып мечитте көрүнгөнү ошо кандайдыр бир таасир берди да. Анан канчалык таасир бергенин биз салыштырганга мүмкүнчүлүк болуп атат да. Бирок азыркы кезде биз салыштырсак, 2020-жылдагы парламенттик 4-октябрдагы парламенттик шайлоо менен салыштырсак болот да. Ошол кезде Ыйман Нуру партиясы албетте ал жерде лидерлик дагы эмеси болду, Нуржигит Кадырбековдун кандайдыр бир салымы болду, бирок эмеси командасы да аябай күчтүү иштеген да. Булардын жерлик элелерде күчтүү иштеп 70 000 добуш алышкан да. Эми ошол Мыктыбек Арстанбектин акыркы президенттик шайлоодогу результатына карасак, сандык жактан дагы, проценттик жактан дагы ал 3 эсе аз добуш алган да, Ыйман Нуруна салыштырмалуу. Бул жерде негизги талапкерлерден башка талапкерлер эч бир мындай адамдык каржылык ресурсту колдонгон жок деп айтсак болот да, 1-2 талапкерден башкасынан башкасычы. Ошондой нерсе колдонулбагандыктан Мыктыбек Арстанбек албетте ал кезде ошондой кандайдыр актануу бир нерселерин айтып атат. Бирок диний повестка бул эмеде акыркы президенттик шайлоодо минимум таасир берди да, таасир берген жок деп да айтсак болот.
Биз жана дин.
Өлкөдөгү мусулман диний жамааттарынын шайлоодогу позициясы кандай болду? Муфтияттын, расмий дин кызматкерлеринин шайлоо жараянындагы ролуна да токтоло кетсеңиз.
Өлкөдөгү диний жамааттарды биз башынан бери караганда биз коомдон бөлүп карабайбыз да. Ошондой караганда диний жамааттардын мындай конъюнктурага ылайыкташып кеткен, аң сезими баягы жалпы калктыкын кайталаган ошондой аң сезимде да. Ошондуктан бийликтин баягы повесткасына кирген жанагы социологияда лоялисткий ядро деп коет да орусчасындачы, ошондой лоялдуу өзөк бар да. Бийликке ким келиши мүмкүн болсо ошол кандидатты колдоо мисалы ар бир коомдо 30-35% чейин жетет да. Кыргызстанда бул мындай автоматтык түрдө 40% бар деп айтсак болот да. Ошол кезде эле ошол эле муфтияттын мисалы муфтиятты толугу менен колго алган мисалы таблиги жамааттын алалыбы же башка муфтиятка таасири жок, башка жамааттарды алабызбы, баары тең ошо лоялисттик ядросу, лоялдуулук эмеси өзөгү аябай күчтүү да. Ошондуктан албетте алардын көбү азыркы талапкер, утукту чыккан талапкер Садыр Жапаровду колдошту да. Ошондуктан коомдон сырткары болушу мүмкүн эмес да. Кыргызстандагы исламдык диний жамааттардагы муфтияттагы.
Быйылкы президенттик шайлоодо диний чөйрөдөн Мыктыбек Арстанбек Аламанга катышып, анын жалпы шайлоочулардын 1.8%га жакын алган добушу Кыргызстанда саясий исламдын канчалык күчкө ээ экендигинен кабар береби? Анын мамлекеттик башкарууга шарият мыйзамдарын алып келем деген билдирүүлөрүн диндин саясатташуусу же саясаттын диндешүү феномени катары карасак болобу?
Мыктыбек Арстанбектин 16 талапкердин арасынан эң аз акча которуп коротуп парламенттик шайлоого бирок 4-чү орун алгандыгы, бирок ошо 4-чү орун алганы дагы 1.5%га жетпегени, бул Мыктыбек Арстанбекти колдогон кандайдыр бир диндар радикалдуу бир тайпа бар экенинен бир кабар берет да. Мындай эми кууш бир спектрдеги. Анан Мыктыбек Арстанбек президенттик шайлоодон кийин дароо 1-2 жолу билдирүүлөрдү кылды. Акыркы билдирүүлөрүндө партиясындагы атын айтты окшойт. Нур деген партия деп атат. Буга чейин түзүлгөн партия экен. Эми анын 1.8% добуш алганы акыркы президенттик шайлоодо да бул Кыргызстанда саясий исламдын күчкө ээ болгонду эмес, ошо канчалык алсыз экенин, негизи диний повестка канчалык калкка, ошол эле мусулмандардын арасына саясий үгүттө канчалык сиңгендигинин алсыздыгын көрсөтүп турат да. Анткени негизги талапкер улутчулдук, мекенчилдик жана мындай ички жана сырткы душмандарга тукуруу сыяктуу мындай ошолор табуу, жок болсо дагы бир таап ошолорго тукуруу риторикасы азыр диний повестканы жууп кетти. Жууп кетип мекенчилдик, улутчулдук, күнөөнү өзүнөн эмес башкалардын издөө повесткасы жеңип кетти да. Ошондуктан бул жерде саясий исламдын алсыздыгын көрсөттү да акыркы шайлоо. Диндин саясатташып баратканынабы же саясаттын диндарлашып бараткан, диндешип баратканынабы кандай дегенде, бул жерде бири бирине сиңишип бараткан бир процессти биз көрүп атабыз да. Акыркы жылдары, акыркы шайлоолордо деп айтсак болот. Ошондуктан кайсыл убакта кайсынысы жеңет, же саясат биротоло диндешеби, же дин биротоло саясатташабы, аны бул динамикада көрүшүбүз керек да. Динамикада саясаттын дагы диндешип баратканын көрүп атабыз, диндин да саясатташып баратканын көрүп атабыз да азыркы кездеги динамикада. Акырында кайсы жагы жеңет, кийинки шайлоолордо белгилүү болушу мүмкүн да.
Эсен мырза, эми акыркы сурообузга жооп берип койсоңуз, мына келечекте диний риториканы саясий максатта колдонуу Кыргызстандагы мамлекеттик башкаруу түзүмү үчүн кандай оң жана терс натыйжаларды алып келүүсү мүмкүн?
Диний риториканы саясий максатта колдонуу буга чейинки тарыхта, жакынкы тарыхта, башка мамлекеттерде, Кыргызстанда деле эч кандай оң натыйжаларды алып келбейт деген ойдомун да. Себеби дегенде бул дин дегенде бул Кудай. Кудай менен адам баласынын ортосундагы мамиле да. Бул негизи руханий мамиле болгондуктан өтө эң интимдүү бир мамилелерге кирет да. Анан муну дин эң публичный бир коомдук нерседе, саясат деген нерседе, эмеде феноменде колдонуу, факторду колдонуу бул эч качан оң таасир бербейт да. Адамдар диндарлыгы менен, намаз окуганы менен, орозо кармаганы менен же башка бир Кудайдын аты менен бир нерселерди кылганын адамдарга айтпаш керек да негизи. Өзүнүн ичинде өзүнүн руханий өсүүсүнө, интеллектуалдык өсүүсүнө жардам берчү бир гана бир ички сезимдер катары калыш керек деген ойдомун да.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Эсен туруңуздар.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Уктуруубузду улантабыз. Ютубта кыргызча сериалдар популярдуу болуп чыккан күнү эле 100 000 ашык көрүүчү топтоп жатат. Алардын дээрлик баары жеке менчик компаниялардын продукциясы болуп саналат. Сериалдарда кандай темалар козголуп, кандай сапатта чыгып жатат? Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева саресеп салып көрдү.
Жака, подъездин акчасын качан бересиңер? Канча жолу айтам, нормальный эле баары. Бербейм.
Кыскасы,
бул кошунаны таңдабайт сериалынан үзүндү. Аталган сериал Ютубтагы кыргыз тилдүү эң популярдуу сериалдын бири. Ар бир сериясын кеминде 1.5 миллионго жакын көрүүчү көрөт. Кошунаны таңдабайт сериалы 2019-жылы тартылып баштаган. Ал Бир Чекит Бир студия компаниясы тарабынан чыгарылат. Мында шаарда жашаган кошуналардын жашоо турмушу чагылдырылган. Тасманын режиссёру Радик Ишимов сериал демирчилер тарабынан каржыланарын айтып, буларга токтолду.
Демирчилер бар, ортосунда реклама чыгаттык, жарнамалар. Биздин германдарыбыз көп ой пикирлерин жазат, ошо рекламаны, жарнамаларды азыраак кылгыла деп, бирок силерге каршы рекламасыз тарталбайбыз, анткени ошол демерчилердин каражаты менен ушул сериал чыгат да.
Кыргызстанда 2020-жылы Ютубта кыргыз сериалдары абдан көбөйдү. Мисалы, Орусияда тартылган мигранттар сериалы Орусияда жүргөн борбор азиялык жарандардын, анчынын кыргыздардын жашоо турмушун чагылдырат. 7-каналдын менчик сериалы Эфир телеканал турмушун көрсөтүп берет. Аталган сериалдардан башка дагы кыргыз тилинде чыккан бир топ сериалдар бар. Алардын катарын Байкуш, Таң алдында аттуу сериалдар камтыйт. Алардын дээрлик баары жеке менчик компаниялардын продукциялары. Тасмаларда көбүнчө эки тилдүүлүк байкалат. Актерлор бир эле учурда кыргыз жана орус тилдеринде сүйлөшөт. Биз Эфир телесериалынын режиссёру Нарбото Анарбаевди кепке тарттык. Нарбото өзү жараткан сериалынын өзгөчөлүктөрү тууралуу буларды айтты.
Нукура кыргызча кылганга чындыгында өтө татаал экен да булчу. Себеби биз айтып көнбөгөн сөздөр болот экен. Бирок ошондой болсо дагы мүмкүн болушунча кыргызча кылганга аракет кылдык нукура.
Кыргызстан өз алдынча мамлекет болгондон бери көп деле телесериалдар тартылган эмес. Акыркы жылдары анча-мынча чет элдик сериалдар кыргыз тилинде которула баштаганын эсепке албаса, каналдарда көбүнчө даяр которулган орус тилиндеги сериалдар берилет. 1990-жылдардын аягында 2000-жылдардын башында Апамдын махабаты, Чиркин өмүр, Кууш жолду, Кара жолду сыяктуу сериалдар тартылган. Мамлекеттик теле радио корпорациясынын базасында түзүлгөн кыргыз сериал студиясы көп өтпөй жабылып калган. 2018-жылы коомдук теле радио компаниясы Акшоола аттуу сериал тарткан. 2020-жылдын башында кыргыз өкмөтү кино тартууга 30 000 000 сом бөлгөн, анын 10 000 000 сомуна 2 сериал тартылары айтылган. Бирок ал акча азыркы күнгө чейин бөлүнө электигин кинематографисттер союзунун төрагасы режиссер Айбек Дайырбеков азаттыкка билдирди. Биз кыргыз сериалдарынын интернетке көчкөнүнө кызыктык. Кинематографисттер союзунун төрагасы режиссер Айбек Дайырбеков аны Кыргызстанда телеканалдарда сериалдарды сатып алуу жагы жолго электиги менен түшүндүрдү.
Бул нерсе закон ченемдүү эле көрүнүш. Себеп дегенде биздин телеканалдар сериалдарды сатып алганга каражаттары жок болуп атпайбы? Ал эми Ютубтан болсо түздөн түз мындай акчалар келип түшүп атат да. Ютубтан көрсөткөндө ар бир продакшн компания же болбосо ошол ютуб каналдар өзлөрүнүн каналы үчүн иштеп атат.
Кууш жолду, Кара жолду сыяктуу сериалдарды тарткан актер режиссер Мурат Мамбетов кыргыз сериалдарынын көбөйгөнүнө сүйүнгөнү менен мамлекеттен колдоо болбой жатканына кейиди.
Өкмөттөн эч кандай колдоо жок. Алар сериал болуп атабы, болбойбу, алардын иши жок азыр. Сериал деген нерсе бул идеология, бул мамлекеттин булуттун идеологиясы. Сериал менен канча жаштарды тарбияласа болот? Ошондуктан бул сериал деген сөзсүз мамлекеттин көзөмөлүндө болчу.
Сериалдар заманбап телекөрсөтүүнүн бир бөлүгү кыргыз коомчулугуна Орусиянын жана коңшу өлкөлөрдүн телеканалдары аркылуу Бразилия менен Мексиканын телесериалдары акыркы жылдары
Корей жана түрк сериалдары кеңири жайылган, кино адистери чет элдик сериалдар кыргыз коомунун калыптанышына өз таасирин тийгизип жатканын айтышууда. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Кезекте азыркы кыргызстандык подкастты бул жолку каарманыбыз жакында эле Palantir IT компаниясына ишке кирген программист Азрет Кенжелиев. Ал жаңы жумушу алдыдагы кыялдары, ислам динине болгон мамилеси тууралуу ой бөлүштү. Кенжелиевди кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Азрет, бираз мурда эле жума намаздан келгениңди айттың. Жума намазга ар дайым барып турасыңбы?
Вообще, я общем, в 11 классе, это просто в марте.
Ооба, 2016 жылдан бери барып турам. Ал кезде 11-нчи класста окуучумун. Биз олимпиадалык борборду өлкөнүн башка аймактарынан келген күчтүү балдар менен биргеликте алдыдагы сынактардын бирине даярданып жаткан элек. Алардын арасында Нарындан келген бала бар болчу. Ал экөөбүз ар кандай суроолор боюнча, анын ичинде дин темасы тууралуу дагы көп талашып тартыша кетчүбүз. Мен андан калбаш үчүн Куранды, хадистерди окуп чыктым. Ошентип көп суроолорго жооп таптым жана өзүм дагы ислам динин дагы тереңирээк түшүнүп калдым.
Ну, начал читать Куран и Сунну, хадисы читать.
Ал эми туугандарың, жакындарың кандай кабыл алышты, эмне дешти?
Ну, в моей семье, ну, это восприняли, я бы сказал, хорошо.
Үй бүлөм, жакындарым жакшы эле кабыл алышты. Болгону радикалдашып кетпе, диндин фанаты болуп кетпе деп кайталап жатышты. Анан албетте үйдө Куранды билген, окуган адам пайда болгонуна сүйүнүштү. Мен үчүн дин бул эң биринчиден адамдарга ак ниеттик, чын пейилден жакшы мамиле кылуу, адамдарга жашоосун жеңилдеткенге жардам берүү, сабырдуу болуу. Мен жакшы жакка өзгөргөн сайын үстүрөн кандайдыр бир колдоо болуп жаткандай сезем. Ошол эле маалда ашынган динчил болуп кетпеш керек. Мисалы, мен жаңы намаз окуп баштаганда мен эле туура жолдо бараткандай, динге берилбегендин баары туура эмес кылып жаткандай ойлочумун. Бирок бул туура эмес экенин кийин түшүндүм. Башка динди тутунгандарга, керек болсо атеисттерге дагы толеранттуулук менен караш керек. Негизи ислам бул башкаларды сүйүүгө чакырат.
Там как раз призывается именно любовь к друг другу.
Эми Palantir компаниясы тууралуу сүйлөшсөк, бул дүйнөлүк масштабтагы ири IT компания экенин билебиз. Анын негизги кардарлары америкалык атайын кызматтар, полиция департаменттери, керек болсо ЦРУ дагы кирэрин окудум. Тажрыйбаңды өнүктүрүү үчүн бул компанияга кирүүнү кыялданчу элең же берип көрөйүн, тапшырып көрөйүн деп эле документтериңди жибердиң беле?
Да, каждый год я подаю на летнюю стажировку. Получается, подаю я примерно вот 80-100 компаний, да?
Мен жыл сайын жайында тажрыйба топтоо үчүн 80-100 дүйнөлүк компанияга тапшырам. Анткени алардын көбү жооп бербесин мен билем. Алардын 10 чактысы жооп берет жана мага код жазуу үчүн тест жөнөтүшөт. Муну эми техникалык тапшырма деп койсок болот. Андан соң алардын үчөө баарлашууга чакырат. Palantir компаниясына дагы ушундай эле максат менен тапшыргам. Анан мен биринчи жолу алар жиберген техникалык тапшырманы толугу менен аткара алган жокмун. Ошондуктан мага оң жооп беришпейт го деп күткөм. Бирок андан кийин алар мени 6 жолу баарлашууга чакырышты. 4 жолу техникалык мүмкүнчүлүктөрүмдү текшеришти. 2 ирет психологиялык жактан сынап көрүштү. Аягында кадрлар бөлүмүнүн жетекчиси менен сүйлөштүм. Ошондон кийин гана ишке алууну туура көрүштү. Palantir компаниясына өтүү Google'га караганда оор экени айтылып келет. Муну жакында белгилүү программист Тилек Мамытов дагы белгиледи. Менин Google'да, Facebook'та тажрыйба өтөгөн досторум бар. Алардан улам дагы мен билем. Palantir'ге ишке кирүү үчүн сыноодон өтүү кыйла оор болду. Мен азыр студент болгондуктан, бул компанияда быйыл июнь айынан сентябрга чейин жөн гана тажрыйба топтойм. Толук ишке кирдим деп айта албайм. Бирок кадимкидей айлык төлөп берилет. Негизи эле IT тармагындагы бардык стажировкалар акысыз болбойт. Балким КМШ-га кирген мамлекеттердин ичиндеги компанияларда акча төлөнбөшү мүмкүн.
Или в Узбекистане они могут не оплачиваться. Но вообще по миру в основном все оплачиваются.
Бул жумуш негизи өзүңө жагабы, андан рахат алып иштейсиңби? Деги эле келечекте кандай компанияларда иштеп көрүүнү кыялданасың?
Мне нравится программировать. Но я бы сказал, что намного больше меня интересует.
Мага программа жазган жагат. Ошондой эле мен абдан IT ишкерликке кызыгам. Мен өзүмдүн стартапымды ачкым келет. Бирок ал жакта мен техникалык жагын көзөмөлдөгүм келбейт. Өзүмдү ишкерлик жактан дагы сынап көргүм келет. Мен мисалы Google менен тең тайлаша турган долбоор баштагым келет. Бул компаниянын эң негизги продукциясы баарыбыз билген кадимки издөө системасы. Ал жактан азыр кыргыз тилинде маалымат издесең абдан чектелүү санда чыгат. Негиз эле дүйнөлүк желеде кыргыз тилинде маалымат өтө аз. Мен тил жагынан чектелбеген издөө системасын ойлоп табууну кыялданам. Мисалы, кыргыз тилинде маалымат издесең, түрк тилиндеги материалдын баары которулуп чыгышын каалайт элем. Менин бул оюмду Тилек Мамытов дагы колдоду. Ал белгилүү ишкер Пол Грем ушундай тил менен чектелбеген издөө системасын түзгөндөрдү колдоорун айтып, мага тапшырык берип көрүүнү сунуштады.
Возможно, если ты с такой заявкой подашь, тебя может он и ментор.
Демек, кыргызстандык кыйын программисттер бири-бириңер менен сүйлөшүп, колдоп, бири-бириңерге кеңештерди берип турат экенсиңер да.
Да. И, например, я довольно уже часто начал разговаривать с Тилек Байке.
Ооба, мен акыркы кезде Тилек Мамытов Байке менен көп сүйлөшүп жүрөм. Ал ар дайым мага кеңештери менен мотивация берип колдоп турат. Ал эми Кайнар Камалов Байке көптөр билгендей эле MIT-ни бүткөн. Мен дагы бир кезде бул окуу жайга тапшырууну көздөгөн элем. Ошондо ал мага өз кеңештери менен жардам берген. Бирок Тилекке каршы сынактын акыркы баскычында өтпөй калгам.
И я туда почти прошел, я прошел лист ожидания. Вот, ну, не получилось пройти с листа ожидания.
Азыр Түштүк Кореядагы КАИСТ университетинде окуйсуң да, анан бул дагы алдыңкы технологиялык университеттердин бири деп эсептелет эмеспи?
Да, я учусь в КАИСТ, я только второй курс закончил, сейчас вот третий год.
Ооба, мен бул окуу жайдын экинчи эле курсун аяктадым. КАИСТ 1971 жылы кремний өрөөнүн түптөгөн Фредерик Герман тарабынан негизделген. Азыр ал Түштүк Кореядагы номур биринчи жогорку окуу жай болуп эсептелет жана өкмөт ага жыл сайын абдан жакшы каржы бөлүп турат.
Номер один технический вуз в Корее. Получается, да, они получают огромное финансирование каждый год.
Эмне себептен билим алуу маанилүү? Азыр мен көп жаштар менен сүйлөшүп калам, алар билимсиз эле акча таап алам, окуштун кереги жок деп көп айтышат да. Анан эмне үчүн билим керек сенин оюңча?
Почему нужно быть образованным? Я считаю, что образование, многие не понимают, что образование открывает намного больше возможности.
Билим чындыгында көп мүмкүнчүлүктөргө жол ачат. Билим менен ой жүгүртүүнүн башка деңгээлине чыкса болот. Албетте, азыр баары эле каржы менен байланыштуу. Кыргызстанда тилекке каршы көптөр жакыр жашашат. Ошол себептен аларга тезинен акча табуу маанилүү. Муну түшүнүүгө болот. Ал эми мүмкүнчүлүк барлардын баарын эле мен билимин тереңдетүүгө чакырат элем. Себеби билим алдыда дагы көп эшиктерди ачат жана бул дагы көбүрөөк акча табууга өбөлгө түзөт.
Что образование на самом деле может открыть для них еще большую возможность, и они могут и зарабатывать еще больше.
Азирет, эми сени азыркы Кыргызстанда эмне өкүнтөт жана эмне куандырат?
Меня радуют люди и разочаровывают люди. Люди, которые хотят созидания.
Мени Кыргызстанда адамдар куантат жана өкүндүрөт. Бизде көп сүйлөбөй, кыйкырбай, эл алдына чыкпай эле Кыргызстан үчүн көп жакшы иштерди кылгандар көп. Алар тууралуу эч ким деле билбейт. Бирок алар өз иштери менен пайда алып келип жатышат. Ошондой адамдар куандырат. Ошол эле учурда ар дайым эл алдында болуп, кейип-кепчип, көйгөйлөрдү көтөргөн адамдар көп. Алар көп сүйлөшөт, бирок пайдалуу эч нерсе кылышпайт. Аларды өсүп келе жаткан жаңы муун идеал катары көрүп, эптеп эле эл көзүндө болуп, бир нерсе деп сүйлөп туруу зарыл экен деп ойлошот. Көп сүйлөп, аз пайда келтирген адамдардын көптүгү өкүндүрөт.
Иметь какой-то якобы смысл, но при этом ничего не делать на деле. Меня вот это немножко беспокоит нынче больше всего.
Чоң рахмат, Азирет, ишиңе ийгилик.
Азыркы кыргызстандык подкастынан Palantir IT компаниясына ишке кирген программист Азирет Кенжалиев менен маекти уктуңуз. Берүүнү Элиза Кененбаева даярдады.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөшсөм эле мен теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да.
ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Ушуну менен таңкы 1 сааттык программабыз соңуна чыкты. Берүүнү мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Оорубаңыз, түгөл болуңуз.